Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem simpozija z naslovom Zadostiti nezadostljivemu. Ponovno odkriti zadoščevanje srcu Jezusovemu. Sveti oče bo julija obiskal Trst, socialni teden pomemben za vso Italijo. Papež Frančišek v intervjuju za revijo La Freccia. Rad sem uporabljal javni prevoz, to navado zelo pogrešam. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo.
Svetim očetom so se v soboto 4. maja srečali udeleženci simpozija z naslovom Zadostiti nezadostljivemu, ki je potekal ob 350-letnici Jezusovega prikazanja sveti Marjeti Mariji Alacoque v Paray-le-Monialu. Papež je na začetku govora spomnil, da je zadoščevanje pojem, ki ga pogosto najdemo v Svetem pismu. V Stari zavezi dobi družbeno razsežnost nadomestila za storjeno zlo. To velja za Mojzesovo postavo, ki je predvidevala povrnitev ukradenega ali povračilo povzročene škode. Šlo je za dejanje pravičnosti, katerega cilj je bilo varovanje družbenega življenja. V Novi zavezi pa se kaže kot duhovni proces v okviru odrešenja, ki ga je udejanjil Kristus. Zadostitev se v polnosti pokaže v daritvi na križu. Novost pri tem je ta, da križ razodeva Gospodovo usmiljenje do grešnika. Zadoščevanje torej prispeva k spravi med ljudmi, pa tudi k spravi z Bogom, saj je zlo storjeno bližnjemu tudi žalitev Boga. Kakor pravi modri Ben Sira, mar ne tečejo vdovine solze po licih Boga. Dragi prijatelji, koliko solz še vedno teče po licih Boga, med tem, ko naš svet doživlja mnoge zlorabe dostojanstva osebe, tudi znotraj Božjega ljudstva. Sveti oče je v nadaljevanju spomnil na naslov simpozija, ki združuje dva nasprotujoča si izraza zadostiti nezadostljivemu, ter tako vabi k upanju, da je mogoče zaceliti vsako rano, tudi če je globoka. Popolna zadostitev se po papeževih besedah včasih zdi nemogoča. Posebej v primerih, kadar so dobrine ali ljubljene osebe zavedno izgubljene ali kadar so določene situacije postale nepovratne. Vendar pa je za proces sprave in povrnitve miru v srcu bistvenega pomena namen zadoščevanja in njegovo konkretno udejanjanje. Da bi bilo zadoščevanje krščansko, da bi se dotaknilo srca prizadete osebe in ne bi bilo zgolj dejanje menjalne oziroma komutativne pravičnosti, le to predpostavlja dve zahtevni drži. To sta priznati krivdo ter prositi za odpuščanje. Priznati krivdo. Vsaka zadostitev, človeška ali duhovna, se začne s priznanjem lastnega greha. Obtožiti same sebe je del krščanske modrosti. To je všeč Gospodu, saj Gospod sprejme skesano srce. Iz tega iskrenega priznanja slabega storjenega bratu ter iz globoke in iskrene zavesti, da je bila ljubezen ranjena, se rodi želja po zadostitvi. Prositi za odpuščanje. Gre za priznanje storjenega zla po zgledu izgubljenega sina, ki očetu reče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Prošnja za odpuščanje ponovno odpre dialog in izrazi voljo po ponovni vzpostavitvi vezi v bratski ljubezni. In zadoščevanje, tudi začetek zadoščevanja ali že preprosto pripravljenost zanj, zagotavlja pristnost prošnje za odpuščanje, kaže njeno globino, njeno iskrenost, se dotakne bratovega srca, ga potolaži in v njem vzbudi sprejetje želenega odpuščanja. Če torej nezadostljivemu ni mogoče popolnoma zadostiti, se lahko vedno ponovno rodi ljubezen, ki naredi rano znosno. Jezus je sveti Marjeti Mariji naročil dejanja zadoščevanja za žalitve, ki so jih povzročili grehi ljudi. Če so ta dejanja potolažila njegovo srce, to pomeni, da lahko zadoščevanje potolaži tudi srce vsakega ranjenega človeka. Želim vam, da bi delo vašega simpozija obnovilo in poglobilo pomen te čudovite vaje zadoščevanja presvetemu srcu Jezusovemu. Prakse, ki je danes morda nekoliko pozabljena ali zmotno velja za zastarelo. Prav tako naj prispeva k temu, da bi bolj ovrednotili njeno upravičeno mesto na poti pokore vsakega krščenega v cerkvi. Molim, da bi vaš jubilej srca Jezusovega v mnogih romarjih prebudil večjo hvaležnost in naklonjenost do Jezusa, ter da bi bilo svetišče Parilemonial vedno kraj tolažbe in usmiljenja za vsakega človeka, ki išče notranji mir. Podeljujem vam svoj blagoslov in vas prosim, da molite zame.
Sveti oče bo 7. julija obiskal Trst in sveto mašo sklenil 50. socialni teden italijanskih katoličanov. Na programu so prav tako srečanja z verskimi voditelji, akademskim svetom, migranti in invalidnimi osebami. Socialni teden italijanskih katoličanov bo potekal od 3. do 7. julija na temo V osrčju demokracije – soudeležba med zgodovino in prihodnostjo. Papež bo v Trst prispel ob 8. uri s helikopterjem, v tržaškem kongresnem centru Generali ga bo sprejel predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi ter ostali predstavniki civilnih in cerkvenih oblasti. Najprej se bo srečal z udeleženci socialnega tedna, sledilo bo srečanje s predstavniki krščanskih cerkva in drugih verstev ter akademskim svetom. Posebno srečanje pa bo namenjeno tudi migrantom in invalidnim osebam. Nedeljsko sveto mašo bo papež Frančišek daroval na tržaškem trgu enotnosti. Zbranimi bo molil tudi molitev Angel Gospodov. Povratek v Vatikan je predviden ob 12. uri in 30 minut. Socialni teden v Trstu bo torej sklenil papež Frančišek, odprl pa ga bo italijanski predsednik Sergio Mattarella. Navzočnost tako Frančiška kot Mattarelle jasno kaže, da je dogodek v Trstu pomemben za celotno Italijo, zatrjuje generalni tajnik italijanske škofovske konference Giuseppe Baturi. Dodaja, da katoličani želijo dati svoj prispevek k odzivanju na izzive, s katerimi se morajo soočiti Italija, Evropa in svet. V središču razprav socialnega tedna bo vprašanje soudeležbe državljanov v demokratični družbi. O temi V osrčju demokracije, soudeležba med zgodovino in prihodnostjo, bodo potekala predavanja, delavnice in druge vrste dogodki, organizirani po različnih mestnih trgih. Ne moremo govoriti o soudeležbi, demokraciji in skupnem dobrem, zatem pa pozabiti na najšibkejše osebe, pa je na predstavitvi dogodka v petek dejal tržaški škof Enrico Trevisi. Narava demokracije je odvisna tudi od tega, kako so socialno najšibkejše osebe sprejete in integrirane v družbo. Trst se nahaja na balkanski migracijski poti, vprašanje imigracije pa je precej kompleksna in težavna tema. Je zatrdil in spomnil, da papež nenehno poziva k dostojanstvenemu sprejemanju migrantov.
V reviji La Freccia družbe Trenitalia je bil četrtek 2. maja objavljen kratek intervju s papežem Frančiškom. Roberto Pacilio, vodja tiskovnega urada Svetovnega dneva otrok, se je s svetim očetom pogovarjal 2. marca v domu svete Marte, kjer mu je zastavil nekaj vprašanj v pripravi na srečanje z otroki vsega sveta. V prvem se je navezal na fotografijo, ki je navdušila mnoge ljudi, zlasti zaposlene na italijanskih železnicah. Na njej je papež, ki pozdravlja otroke na vlaku. Po Pacilijevih besedah je bil videti kot dedek, ki pozdravlja svoje vnuke, ki se vračajo domov. Sveti oče je odgovoril, da vzgajati pomeni spremljati najmlajše do trenutka, ko začutijo, da so lahko samostojni. Potovanje je prispodoba življenja in naša naloga je ta vsakodnevna skrb za odnose. Znati stati ob strani drugemu, hkrati pa mu dovoliti, da ostane to, kar je poudaril papež Frančišek. Na vprašanje, kako pomembno je ozaveščati generacije, ki bodo naš jutri, je sveti oče odgovoril, da najmlajši ohranjajo čut za lepoto, ki je še nedotaknjen. Dejal je, da jih moramo opazovati in jim prisluhniti. Če bomo to storili, bodo oni tisti, ki bodo ozaveščali nas odrasle. In ta izmenjava lahko po papeževih besedah prinese resnično upanje za spremembo za vse. Glede tega, če se je od otrok težko učiti, pa je sveti oče dejal. Odraščati moramo ne, da bi izgubili preprostost. Vendar pa otroška preprostost ni enaka preprostosti mladega človeka in odraslega. Vsi moramo biti preprosti, vendar v skladu s svojo starostjo, je prepričan papež. V nadaljevanju je beseda tekla o okrožnici Laudato Si, ki govori o skrbi za skupni dom. Pacilija je zanimalo, koliko so vlade storile od leta 2015, ko je papež pozval k varovanju zemlje in okolja. Sveti oče je odgovoril, da ni bilo dovolj storjenega. To je bil tudi pomen apostolske spodbude Laudate Deum, ki po 8 letih nadaljuje Laudato Si. Toda kriza zahteva sodelovanja vseh ljudi, je še poudaril papež. Po njegovih besedah bi morala celotna družba izvajati zdrav pritisk, saj mora vsaka družina pomisliti, da je na kocki prihodnost njenih sinov in hčera. Ob koncu intervjuja pa je Pačilijo spomnil na papeževe fotografije na podzemni železnici v Buenos Airesu. Ob tem ga je vprašal, kako pomembno je danes uporabljati javni prevoz in okolju prijazna prevozna sredstva, kot je vlak. Sveti oče je odgovoril, da je zavarovanje skupnega doma bistveno to, da spremenimo svoj življenjski slog. Sam je vedno rad uporabljal javni prevoz, saj je bil tako med ljudmi. Čutil je njihovo toplino pa tudi skrbi. To je hkrati tudi ena izmed navad, ki jih danes najbolj pogreša.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 6. velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolski del, 10. poglavje, od 25. do 26. vrstice, od 34. do 35. vrstice in od 44. do 48. vrstice. Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena. Peter mu je velel vstati z besedami: "Vstani, tudi jaz sem samo človek." Tedaj je Peter spregovoril: "Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela." Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz Obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane. Slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: "Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kot mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?" In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi. Drugo berilo je iz 1. Janezovega pisma, 4. poglavje, od 7. do 10. vrstice. Preljubi, ljubimo se med seboj, saj je ljubezen od Boga in vsak, ki ljubi, je rojen iz Boga in Boga pozna. Kdor ne ljubi, ni spoznal Boga, kajti Bog je ljubezen. V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog poslal na svet svojega edino rojenega sina, da bi živeli po njem. V tem je ljubezen. Ne, da smo mi vzljubili Boga, ampak da je On nas vzljubil in poslal svojega sina v spravo za naše grehe. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 15. poglavje, od 9. do 17. vrstice. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če se boste držali moji zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Tu sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da srečanje med Kornelijem in Petrom kaže na Kornelijevo prepričljivo velikodušnost in dobroto. Beda častitljivi zato pravi: "Kornelijev izraz spoštovanja Petru kaže na ponižno srca, medtem ko Petrova zapoved naj ustane napoveduje enakost vseh v veri, še posebej tistih, ki jih je svet odrinil na rob," pa dodaja neznani pisec iz Aleksandrije. Sveti Janez Krizostom, sveti Beda častitljivi ter sveti Irenej Lionski so si enotni, da je Sveti Duh tisti, ki da pobudo, naj se sprejema v cerkev tudi pogane, tako, da je Petra, ki je bil za njihov sprejem, pripeljal na področje pokorščine. Sklicujoč se na njo, se bo lahko tudi zagovarjal. Origen o dogodku v Kornelijevi hiši pravi: navidezna posebnost tega delovanja jasno kaže, da je takšen božji poseg povezan s pridiganjem evangelija. Sveti Sever Antiohijski dodaja: iz tega dogodka vidimo, kako so lahko naše pregrade ovira pri širjenju evangelija in kako jih Bog dramatično podre, če je potrebno. Sveti Janez Krizostom ter sveti Ciril Aleksandrijski sta opazila, da Petrovo delovanje kaže na to, da ostaja neka skrivnostna nujnost krščevanja z vodo. Misli Benedikta XVI. Spomnimo se najprej na mnogovrstni pomen besede ljubezen. Govorimo o ljubezni do domovine, o ljubezni do poklica, o ljubezni med prijatelji, o ljubezni do dela, o ljubezni med starši in njihovimi otroki, med brati in sestrami ter sorodniki, o ljubezni do bližnjega in o ljubezni do Boga. Ljubezen med možem in ženo, ki ne izhaja iz mišljenja in hotenja, ampak človeka tako rekoč presega, so stari Grki imenovali eros. Omenimo, da stara zaveza besedo eros uporablja le dvakrat, medtem ko je nova zaveza sploh ne uporablja. Od treh grških besed za ljubezen, eros, filija, torej prijateljska ljubezen, in agape, so novozavezni spisi dajali prednost zadnji, medtem ko je bila v grški jezikovni rabi ta potisnjena čisto ob stran. Pojem prijateljske ljubezni, filija, se v Janezovem evangeliju uveljavi in v svojem pomenu poglobi, da izrazi odnos med Jezusom in njegovimi apostoli. To jezikovno zapostavljanje erosa in novo gledanje na ljubezen, ki se izraža v besedi agape, kaže v krščanstvu nedvomno na nekaj bistveno novega glede razumevanja ljubezni. Tako postane ljubezen do bližnjega mogoča v smislu, kot to učita svetopismo in Jezus. Ta obstaja ravno v tem, da v Bogu in z Bogom ljubim tudi sočloveka, ki ga sicer ne maram in niti ne poznam.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij, Janez 15. poglavje, nas povede v dvorano zadnje večerje, kjer slišemo novo Jezusovo zapoved. Tako pravi: to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In z mislijo na bližajočo se žrtev na križu doda: nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Te besede, izgovorjene med zadnjo večerjo, povzamejo vso Jezusovo sporočilo, še več, povzamejo vse to, kar je on storil. Jezus je dal življenje za svoje prijatelje. Prijatelji, ki ga niso razumeli in so ga v ključnem trenutku zapustili, izdali in zatajili. To nam pove, da nas ljubi, čeprav se ne zaslužimo njegove ljubezni. Tako nas ljubi Jezus. Na ta način nam Jezus kaže pot, po kateri hoditi za njim, pot ljubezni. Njegova zapoved ni preprost predpis, ki bo vedno nekaj zunanjega glede na življenje. Kristusova zapoved je nova, ker jo je on prvi uresničil, jo udejanil, in je zato zapoved ljubezni enkrat za vsele zapisana v človekovo srce. In kako je zapisana? Zapisana je z ognjem Svetega Duha in s tem istim duhom, ki nam ga Jezus daje, lahko tudi mi hodimo po tej poti. To je konkretna pot, ki nas vodi k temu, da gremo ven iz samega sebe, naproti drugim. Jezus nam je pokazal, da se Božja ljubezen udejanja v ljubezni do bližnjega. Obe gresta skupaj. Evangeljske strani so polne te ljubezni. Odrasli in otroci, izobraženi in neuki, bogati in revni, pravični in grešniki, vsi so našli gostoljubje v Kristusovem srcu. Ta Gospodova beseda nas torej vabi, da se imamo radi med seboj, če tudi se včasih ne razumemo ali ne strinjamo. A se ravno v tem vidi krščanska ljubezen, ki se pokaže, če tudi so razlike v mnenjih, v značaju. Toda ljubezen je večja od teh razlik. Takšno ljubezen nas je Jezus učil. To je nova ljubezen, ker je prenovljena od Jezusa in od njegovega duha. Odrešena ljubezen, osvobojena vsake sebičnosti. Ljubezen, ki podarja našemu srcu veselje, kakor pravi Jezus sam: to sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.